19นาฬิกามาติดตามข่าวกับดีฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะพิธาเสนอแผนพื้นฐานแก้ไขปัญหาโควิดภายใต้ชื่อประยุทธ์ออกไปนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ว่าวันนี้ผมขอเสนอแผนการพื้นฐานที่รัฐบาลควรจะเร่งดำเนินการและให้ความสำคัญในการแก้ไขวิกฤตปัญหาโควิดและการล็อกดาวน์ที่ดูเหมือนจะยิ่งทวีความเข้มงวดส่งผลกระทบต่อประชาชนมากขึ้นทุกวันแผนการนั้นชื่อว่าประยุทธ์ออกไปประก็คือประกาศให้ชัดว่าเงื่อนไขคืออะไรเปิดเมื่อไรปิดเมื่อไรการสื่อสารต้องชัดเจนรอบคอบเพราะประชาชนต้องใช้ข้อมูลในการวางแผนชีวิตยุทธคือยุทธศาสตร์ในปัจจุบันต้องปรับมาเป็นการรักษาชีวิตประชาชนให้ได้มากที่สุดดังนั้นเราต้องมี ICU สนามที่ปัจจุบันกำลังขาดแคลนอย่างหนักออกคือออกมาตรการเยียวยาที่ไม่ผิดพลาดซ้ำต้องเป็นเงินสดและทั่วหน้าไม่ใช่ช่วยเหลือแค่เฉพาะแรงงานในระบบแต่ต้องคิดถึงคนที่อยู่นอกระบบนายจ้างผู้ประกอบการด้วยไปคือไปหาวัคซีน mRNA วัคซีนคุณภาพสูงมาให้เพียงพอและต้องเป็นวาระเร่งด่วนที่สุดได้แล้วเพราะถ้ายังไม่มีวัคซีนที่ดีพอก็ไม่สามารถเปิดเมืองหรือขับเคลื่อนทุกอย่างได้อย่างวางใจนี่คือมาตรการพื้นฐานที่สุดที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญและทำให้สำเร็จเพราะถ้าทำเรื่องพื้นฐาน4ข้อนี้ไม่ได้ประชาชนคนไทยอาจจะต้องรับผลกระทบจากการจัดการวิกฤตที่ผิดพลาดต่อไปอีกเป็นระยะเวลายาวนานรายละเอียดข้อเสนออื่นๆรวมถึงเช็คลิสต์สิ่งที่ต้องทำสามารถดูได้ในช่องคอมเมนต์ครับ#ประยุทธ์ออกไปต่อกันที่ผู้ว่าปัตตานีห่วงช่วงฮารีรายอสัปดาห์หน้าโควิดอาจพุ่งขณะฉีดวัคซีนแล้วกว่า 14% เร่งฉีดให้ผู้สูงอายุผู้นำทางศาสนานายราชิตสุดพุ่มผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเปิดเผยสำนักข่าว INN ถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังคงสูงว่าเป็นผลมาจากการตรวจเชิงรุกต่อเนื่องประกอบกับในพื้นที่มีโรงงานอยู่มากทำให้ระบาดมากจึงหวั่นได้เปิดโรงพยาบาลสนามทั้ง12อำเภอเพื่อรองรับผู้ป่วยพร้อมสั่งให้นำการตรวจโควิดด้วยชุดทดสอบแบบรวดเร็วหรือ Rapid Test และรูปแบบ Home Isolation แยกกักผู้ป่วยในบ้านเพื่อระบายความแออัดของโรงพยาบาลสนามมากขึ้นแต่สิ่งที่ยังเป็นกังวลคือในช่วงวันฮารีรายอในสัปดาห์หน้าได้ออกประกาศให้ทุกมัสยิดงดละหมาดวันฮารีรายออีดิฟริตีและการรวมตัวของคนหมู่มากจึงได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งทำความเข้าใจกับชาวบ้านและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมีเพียงกลุ่มน้อยเท่านั้นที่ไม่เชื่อฟังถ้าฝ่าฝืนต้องดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนการฉีดวัคซีนนั้นฉีดไปแล้วกว่า 14% และในรอบเดือนกรกฎาคมได้รับการจัดสรรทยอยส่งมาสัปดาห์ละประมาณ 30,000 โดสได้เร่งฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุผู้นำทางศาสนาและบุคลากรทางการแพทย์ก่อนเพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุดที่ต้องพบปะประชาชนค่ะจบการเสนอข่าว19 นาฬิกา 3 นาทีค่ะ